Sakanako mankomunitatearen hondakin zerbitzuaren utzu barreko guneak 25 urte bete ditu apirilaren 26an. Sakanarenako funtsezkoa den azpiegitura hori bertatik bertera ezagutzeko aukera eman digu Sakanako mankomunitateak eta bertan ardura du hondakin teknikari Olatz Garde Mazkiaran. Eguerdion.
Eguerdion.
Utzu barreko gunea.
Bai.
Zer da, Olatz?
Gauza asko da utzu barreko gunea. Dena hondakinekin erlazionatuta, baina hainbat gauza dauzkagu, badaukagu garbigune bat, badaukagu hondakindegin bat, kompost planta bat, transferentzia gunea, hainbat gauza. Joaten hitz egingo dugu hoiei buruz gero, baina batez ere esango nuke mankomunitateak erabaki zuen bere garaian hondakin zerbitzua nahiko hasi da azken urteotan, zerbitzu asko gehitu zaizkio, eta beharrezkoa zela pixka bat, ba, parte bat lakuntzan zegoen, beste parte bat hemen Arbizun, eta asko zobea izango litzatekela dena toki berean izatea, eta nik ere uste dut asko betu dela zerbitzua horren ondorioz. Eta gure arteko elkarlanean ibiltzea asko errazagoa da. Eta hemen, utzubarreko gunea zergatik erabaki genuen kontzeptu hori erabiltzea. Ba, iruditzen zitzaigulako beti Arbizuko zabortegia hitz egiten du jendeak, baina Arbizuko zabortegia parte geroz eta txikiago bat da planta guzti honetan. Beste zerbitzu guztiak geroz eta gehiago birziklatzen da, geroz eta gehiago berrerabiltzen da, eta azkenean zabortegiak ikusi daiteke datuetan ere urtero geroz eta hondakin gutxiago ari gara sartzen eta geroz eta selekzio handiagoa egiten dugu. Ze guk nahi duguna da ahalden gauza gutxien eramatea zabortegitara. Hori hemengoarekin. Noski gero badaukagu hiri hondakinen kasuan Tuterako zabortegira eramaten ditugu hondakinak. Hemengoan Arbizukoan industriako hondakinak sartzen ditugu bakarrik, baina Tuterara eramaten ditugun hondakinak ere geroz eta gutxiago dira. Orduan iruditzen zitzaigun sakana mailan geroz eta hobe egiten ari garela hondakin kudeaketa, herritarren partetik, komertzioak, enpresak denok, eta utzubarreko gunea iruditzen zitzaigun oso kontzeptu asko hobea behintzat, Arbizuko zabortegia erabili beharrean izen bezala.
Zenbat personak lan egiten du utzubarreko gunean?
Askok, bueno, askok. Guk gehiago nahiko genituzke suposatzen dut, baina adibidez, kudeaketan bertan, esan nahi dut, ba, gauza ezakit burokratikoak, harrera egiten, ba, gaude bi hezitzaile, teknikaria, zerbitzu arduraduna, gero badago baita ere kompost plantako arduraduna, badaude hemen langileak ibiltzen direna bat edo bi, ba, kontenedoreak eta olako gauzak eramaten, edo ekartzen, edo konpontzen, paper prentxan baita ere. Orduan, hemen esango nizuke, hemengo taldea plantan bertan egoten garenak izan gaitezkela sei bat pertsona. Baina gero ia bilketan, badaude ez aldi berean denak, baina langileak bauzkagu eta mar bat. Orduan, bai, ja, nahiko hasi da.
Utzubarreko gunean ze ordutegian zabiltzate?
Ba, hemen zazpitatik irurak arte. Gero harrera adibidez egia da aldatzen dela, ze zazpitatik hasten gara zabortegiaren deskargekin eta gero herritarrekin dagoen harrera kontuak eta holako gauzak izaten da 9:00 aurrera. Baina bueno, egia da jendea 7:00 aurrera etortzen bada harrera egiten diagula.
Bilketa badago jendea 30 bat esan duzu,
bai.
Baina ordutegia zein izaten da?
Orokorrean goizez egiten dute lan, goizeko 6:00 hasten dira gehienak, badaude batzuk 7:00 hasten direnak, beste batzuk egia esan pandemia garaian pixka bat aldatu egin ziren rutak eta denak elkarrekin hasi beharrean ba, pixka bat eskalonatu egin ziren. Ba, bueno, orain nik esango nizuke gehienak hori, goizeko 6:00 batzuk eta goizeko 7:00 beste batzuk, baina gehienak goizeko 6:00. Eta gero egoten dira ba, ordu bat erdiak arte, ere segun zerrutan hasi diren, baina gero kontutan hartu behar da ere larun batetan ere lan egiten dutela. Badago la bilketa zerbitzua.
Hor barruan sartuko dira garbigune mugikorrean ibiltzen direnak eta altsasukoan ibiltzen direnak.
Bai, altsasun orokorrean bilketa zerbitzuko langile bat egoten da. Batzutan egia da ez hitzaileren bat egon izan dela eta adibidez Arbizuko garbigune finkoan, hemen daukagunean garbigunean, hor ez hitzaileak egoten dira batez ere harrera ematen.
Arbizura bueltatuko gara, Utzubarreko gunera, zein espazio ditu Utzubarreko guneak?
Kompost planta alde batetik, gero zabortegia edo hondakindegia bestetik, gero garbigunea, papera prentsatzen den nabea, kamioiek aparkatzen duten nabea, transferentzia gunea, bulegoa, eta gero badaukagu zabortegiarekin lotuta lixibiatuen balsa, baita ere.
Lixibiatuen balsarekin hasiko gara, zer da hori?
Bueno, barkatu. Azu egin zait esatea berrerabilpen gela ere badaukagula eta konponketa txokoa baita. Eta balsarekin, ba beira, zabortegian ez bakarrik hor. Kompost plantan, hemen plantan, hondakinek orokorrean, bai beraiek daukaten ezetasuna dela eta edo guzti egiten direlako euriarekin adibidez, ba, sortzen dute likidoa lixibiatu esaten zaio. Orduan likido hori ezin da edozein erreketan bota edo edozein modura bota. Orduan horrek tratamendu bat izan behar du, bai ala bai. Orduan balsa zer da, ba, adibidez zabortegiaren kasuan handik berago dagoenez bomba batzuk behar ditugu gorago ekartzeko. Orduan zabortegiaren azpian, osea demagun zulo bat da azkenean, azpian badago drenaje moduko bat, hortik bombeo txolara bat doa, likido guztia, eta hortik balsara. Eta gero, balsatik, balsan egiten da pixka bat, ba dekantatu, eta gero hortik ja bombeatzen dugu gaur egun lakuntzako edarrera.
Hori likidoiek azteko garbitzeko prozesua.
Bai.
Banaka-banaka joango gara, orain espazio horiek aipatu dituzunak, eta behin ja hondakindegia aipatu duzula.
Bai.
Hondakindegiak zertarako balio du?
Ba, nik esango nizuke azkeneko errekurso moduan dela bere funtzioa. Egia da, nik uste dut orokorrean garrantzitsua da jakitea, eta nik uste dut batzuk sorpresa moduan hartzen dutela, baina birziklatzeko ez da, berena dena esaten dugunean, ba, oberena izango litzateke ez sortzea hondakinek. Baina behin sortuta, batzutan gertatu izaten da, zerbait birziklatu daitekela, baina ez dela bideragarria, ez dagoelako irterarik. Adibidez, hemen ikusi dezakegun artileak, arazo asko sortzen ari ditu irtera aldetik, ez? Orduan, artilea ikusten duzu, badauka erabilera bat, isolamendu moduan oso ona da, badauzka hainbat aplikazio, zer gertatzen da, gero guk eraikitzen ditugunean gauzak, ez badugu erabiltzen hori, ez dago irterarik, eta irterarik ez badago ezin da birziklatu. Eta hau aipatzen dut, gustatuko litzadakelako guk ere herritar bezala konturatu behar garela gure konsumoak ere badaukala eragina gauza guztietan. Askotan pentsatzen dugu oso txikiak garela eta zer egin dezakegun eta zer ez, baina hori nik ez dut uste ala denik. Dena den, gure kasuan hemengo hondakindegiarekin, adibidez, gaur egun gehien iristen zaizkigun hondakinak galdaketa areak dira. Ez? Orduan, galdaketa areek, ja beraiek badaukate prozesu bat non hainbat aldiz erabiltzen dituzten, berrerabiltzen da askotan. Claro, iristen da puntu bat ja ezin dena berrerabili. Oraingoz, onutza datoz. Egia da, ari direla nahiko ikerketa egiten, ba, erabili daiteke agregatu moduan bide berriak egiteko, eta kasu batzutan holako aplikazioak egin izan dira. Orduan, hortxe da abiltza, ba, pixka bat, batzutan igual momentuan ez dago irtera gehiagorik, zabortegi batera joatea baino, baina horrek ez du esan nahi hori dela guk nahi duguna. Ze, ez guk, ez enpresak, ze, claro, enpresak ere dirua balio du hondakindegira eramatea eta geroz eta gehiago. Eta egia da, orain dela urte batzuk, birziklatzea agian, eta oraindik gertatzen da gauza batzuekin, tamalez, merkeagoa zela zabortegira batera eramatea, birziklatzea baino, baina hori aldatzen ari da, kanonaren sorrerarekin, eta hainbat tarifak eta hainbat gauzekin, ba aldatzen ari da. Baina nik esango nizuke laburtzeko pixka bat hondakindegia dela azkeneko errekursoa hondakinekin.
Eta gaur egun ze frakzio botatzen dira, esan duzu artilea, fundizioko area.
Artilea ez da botatzen, zabortegira, ez. Hemengo artilea eramaten ari gara Artaxoako kompost plantara. Sakanan sortzen den artilea, guriek hartzen digutena, ze artilea berez ez da hiri hondakina. Orduan, karo, guri gertatzen zaiguna, mankomunitate bezala guk badaukagu hiri hondakinen bilketa, eta hori derrigorrez eskaini beharreko zerbitzua da, baina gero horretaz gain, pentsatu genuen, bueno, pues, aldun enean, erraztu albadin badiegu, ba, ebiltzainei adibidez, artilearen kontua, edo siloplastikoen kontua, Ba, hori ja aparteko tasen bitartez, bilatu dugu kudeatzaile bat, eta horren bitartez egiten ari gara. Baina oraingoz, valorizazioa egiten zaio artilari, hau da, ez da zabortegi batera eramaten, baina egia da toki askotan horrela bokatuko duela artilak gaur egun. Eta bai, pena bat da, ze badauka erabilera argia, hainbat gainera. Baina, ba, esaten dudana, ez, birziklatzea ez da bakarrik birziklagarria izatea, baizik eta irtera bat, merkatu bat izatea.
Eta hondakin degian, zer hondakin bukatzen dute?
Ba, gaur egun, egia esaten baizut, bere garaian, esango dizut, orain dela urte batzuk, ba, agian etortzen zitzaigun enpresaren batetik hola kontainer bat, ba, hainbat gauza nahastuta, beraiek basura hitza erabiltzen da beti, ez? Eta hori denetarik da. Ba, hori ja aspaldi guk esan genuen ez guk legeak ez duen hartzen ez da ere, eh? Baina gainera guk ja hori baino lehenago esan genuen ez guk horrelakorik ez dugu nahi, ba, zuk ez baduzu bereiztu, zure enpresan guk ez dugu hartuko gure zabortegian. Orduan, gaur egun, esango nizuke, 185 galdaketareak direla, eta beste 105, ba, adibidez, badago enpresa bat poliesterrarekin lan egiten duena, ba, poliesterren rekorteak adibidez, adibidez, laben eskoria esaten zaiona, holako gauzak, baina batez ere metalurgiarekin lotutako hondakinak.
Salto egingo dugu, Utzubarreko guneko beste bai. Puntu batera, kompost planta.
Kompost planta gure umerik txikiena da, azkena jaio zena. Bueno, ez, azken aurrekoa, hau azkenekoa, berrerabilpen gela. Kompost planta, ba, garai hartan, hasieran organikoa, sakanan 2013 hasi ginen biltzen aparte, atezatekoarekin. Eta gero ja altxasun, 15. kontenedorea jarri zen, 18. markatu, eta Irurtzunen 15. ja, ba, zeuden 8 auzo kompost, baina gero ja 2021 hasi ginen ere 5. edukiontziarekin. Orduan, garai hartan guk hasieran Mendigorriako biogas planta batera eramaten genuen hasi ginenean. Orduan hemen deskargatzen genuen organikoa eta gero pala batekin kargatzen zen kamioi batean eta hori Mendigorri arazi joan. Eta gero horren ondoren hasi ginen eramaten HTN plantara, Kaparrosoko planta nahiko fama txarra hartu zuena, ba horrutzara ematen genuen organikoa, beste biogas planta bat. Eta gero gure aldetik partzorgoari ezakit azaldu beharko nuke partzorgoa zer den ere. Ze, karo, mankomunitateak badauka eskumena hondakinak bildu eta tratatzeko. Berez udalena da eskumena, baina mankomunitateari eman diote eskumena. Eta mankomunitateak berak egin duena bilketa bere gain hartu du eta tratamendua partzorgoari eman dio horren kompetentzia. Orduan, partzorgoa gara denok, Nafarroako mankomunitate guztiak Iruñerrikoa ezik. Azkenean partzorgoak kudeatzen du tratamenduaren parte hori. Orduan guk partzorgoari aipatu genean, ba, guri gustatuko litzaiguke beste modu batera kudeatzea organikoa. Nahiago dugu kompostatzea, biogas planta batera eramatea baino, eta gainera hemen bertan egin ahal bada, ze Kaparroso mendik oso urruti dago. Eta iruditzen zitzaigun, hainbeste kilometro emisioak dena horrek zekarren guztia, ba, etzekola zentzurik horrek. Eta gainera, hemen sortutako, ze organikoarekin baliozko zerbait egiten da komposta. Eta kompost hori guk ez genuen jasotzen. Osea, hemen bai jasotzen zen oso ongi, baina gero azkeneko produktu hori ba angelditzen zen eta gainera digestatua zen, etzen komposta garai hortan. Biogas planta bat zelako. Orduan, proposatu genion, ba, hemen egitea kompost planta bat, finantziazioa lortu zen, batez ere pilarekin eta parte bat ere partzorgoak, eta eraikitzen kompost planta, eta hemen daukagu orain. Onutzak hartzen da, bai sakanako organikoa, jasotzen dugun organiko guztia, eta baita ere mendialdeak ekartzen du bere organikoa.
Organiko hori kompost bihurtzea zenbat kostatzen da, txigora bera?
Nahiko aldatu daiteke, baina nik esango nuke maduratzeko eta dena minimo 6 hilabete.
Apirilean gaude, baratza garaia.
Bai, jende asko etortzen ari zeiguia, bai.
Etorri daiteke?
Bai. Onutzat, lehen, hasi ginenean, abetzeko makinarik ez genuen, ba genuen eskuzko txiki bat, eta karo, hori abetu arte, ba, mugatu egiten genuen kopurua horregatik, ze sortzeko denbora asko behar genuen. Baina orain badaukagu makina industrial bat, eta horrekin ez daukagu inolako arazorik. Jendea etor daiteke, urte guztian zehar, eta nahi duena eraman dezake. Egia da norbait etorriko balitz, ba ez dakit zenbat kamioikada nahi dituela, ba aldez aurretik adostu beharko genuke ikusteko aber aina badagoen eta baita ere, claro, guretzako lehentasuna herritarrek daukate konpostartzeko.
Hondakindegian egon gara, kompostplantan egon gara, Utzubareko gunea sartu eta eskubira, edifizio handi bat.
Bai, transferentzia gunea da hori, bai. Pentsatu beharra daukagu, partzorgoaren bitartez ere, lehen esan dudan bezala, organikoa hitz egin dugu, orduan zeintzuk gelditzen zaizkigu. Errefusa, ontzi harinak, eta papera eta kartoia, gu biltzen ditugun frakzioetatik. Ontzi harinak eta errefusa, partzorgoaren bitartez egiten dugu. Orduan, hemen gure kamioi txiki batek ba har dezake, ez dakit, errefusa hartzen baditu 6.000 kilo, ez, barruan, ba imaginatu, hortik tuterara 6.000 kilorekin joatea hori erokeria da. Orduan, zer egiten dugu? Ba, hemen transferentzia gunea den gauza bakarra da, gabarra bat horruzten da, kaia batean, azpikaldean, osea da, enbudo moduko bat, eta azpian jartzen da hori gabarra bat, zabalik dagona goitik. Eta gero, oso altua da, bi nivel dauzkalako. Orduan, gure kamioia gora igotzen da, eta handik deskargatzen du enbudorren bitartez, gabarraren barruan ekarri duena. Eta gero horrek badauka sistema bat aurreraka bidaltzen joaten dena, piso mobila esaten zaiona. Eta ja behin hori beteta, orduan eramaten da tuterara. Eta orduan, kasu horretan, 6.000-rekin joan beharrean, normalean 22.000 kilo eramaten dira. Eta horrela askoz efizienteagoa da bidaia, emisio gutxiago sortzen dituzu modu horretan, eta esandakoa, kasu honetan gainera eske zurruti dago tutera. Izango balitz hemen bertan dagoela, baina ez dugu hori gertatzen da gauza bera ontziarinekin ere, ontziarinentzako beste bi kaia dauzkagu eta batzutan bat filmarentzako erabiltzen dugu ere. Baina hori deskargatzen denean gabarretan orain beste kilo ez dira sartzen, ze badakigu ontziarinek askoz volumen handiago hartzen dutela, normalean 3.000 eta 5.000 arteko karga eramaten du kilo, eta hori asko jenera doa, hango plantara. Eta horre egiten dute, bas, dena bere izi, segun ze materialarekin dagoen eginda. Eta kaia hauek, transferentzia guneko kaiak, badaude Sakanako mankomunitatea, Mendialdea mankomunitatea, eta Araxeseko mankomunitateak ere erabiltzen du. Orduan badaude hiru mankomunitate, onutza tortzen garenok, deskargatzea, eta gero handikia bideratzen da tratamendu plantara edo zabortegira.
Errefusaren kasuan tuterara zabortegira eta
bai.
Ontzi harinen kasuan asko jenera.
Sailkatze plantara, bai.
Horren aldamenean badago beste pabelloi bat, horrok errezpa nago, pabera eta kartoia da.
Bai, hori da, bai. Guk pabera eta kartoia egiten duguna badaukaguna be bat deskargatzeko, papera eta kartoia deskargatzeko, eta hortik behin deskargatuta gure langileak ba, bultzatu egiten du, badago zinta bat, prentsatzeko makina bat, eta arduan pakak egiten ditugu papera eta kartoiarekin. Eta gero paka horiek gordetzen ditugu, badago beste nabe bat, behin eginda, gordetzen dira beste nabe batean. Eta gero guk kudeatzen dugu, ba, eskatzen diogu gure eramaten dugun enpresari, Bidasoako gestioan, Iruñan dagoena, esaten diegu ba badaukagu bidai bataina papera edo kartoia. Eta orduan beraiek ba hori trailerra bidaltzen dute onutza, gaur bertan egonda bat eta hemendik kargatu egiten dira pakak eta trailer hori ba Iruñara doa. Normalean Atarrabiako paper fabrikara joaten da. Eta han gauza asko egiten dituzte, baina adibidez hori ba komuneko paperaren tutuak gu egon ginen adibidez justo hori egiten ari ziren guk eramandako papera eta kartoiarekin.
Papera, kartoia, hori alde batera utzita, bueno, ikusi dugu ere egurtoki bat
bai.
Baduzuela.
Bai, egurra leio, ez dakit zenbat leio eta ate eta agur sortzen den. Egia da egurrarekin pixka bat denetarik daukagula, badaukagu alde komertzialagoa, eta ratgerako tasa bat daukagu, eta gero ja, ba, etxean zerbait egin ezkero, edo adibidez batzutan altzariak, egurrezko altzariak, berrerabilgarri daudenean traperosen bitartez kudeatzen ditugu, baina bestela ba, egurretara doaz. Eta behin hor guk ere kudeatzen dugu egur hori Gipuzkoako kompostgunera doa. Ez da komposta egiteko, baizik eta horrekin egiten dituzte aglomeratuak eta lako gauzak. Orduan guk kargatu egiten dugu eta eramaten da horrutza behin beteta. Altsasuko garbegunean ere badago egurrarentzako kontenedore bat eta gauza bera egiten da.
Ate sekzio eder bat duzu, eh?
Bai.
Bakarren batek premia balin badu.
Eske, ba, gainera nahiko exito dauka, eh? Jendea etorri izan zaigu, ba, negutegiak egiteko, eta lehioak etateak horregatik, ze, beste aukera inork ez baditu hartzen, ba orduan kristalak kendu beharra daukagu eta gero ja egurrarekin. Baina hori egin baino lehen saiatzen gara berrerabiltzen ba aldiren gauza gehienak. Eta askotan, norbaitek holako zerbait ekartzekotan eta pentsatzen dugunean, ba igual hau norbaitek erabili dezake eta aparte jartzen dugu jendeak ikusteko eta leioak eta teak nahiko eraman dituzte, bai.
Momentu honetan jurta batean da gaude.
Bai.
Zer da hau?
Hau amets bat, betetako amets bat. Ba, hau berrerabilpen gela da. Hau baino lehen konponketa txokoa egin genuen, baina bueno, konponketa txokoa zen hori praktikoagoa, ez? Norbetek zerbait konpondu nahiko balu, ba hor herramientak eta holako gutxi gora bera hori. Baina hau, adibidez, bisita asko dauzkagu, esan dudana jende asko dator aber zerbait daukagun berrerabiltzeko eta sortu nahi genuen berrerabilpen gela bat aldi berean nolabaiteko zakit, ba, zerbait irakasteko ere jendeari, ba, adibidez kasu honetan, ba, hain dela, gurpilak, norbaitek bota zituen gurpilekin oinarrian, hemen hor ikusten da adibidez badagola birziklatutako tekstilarekin eginda, solamendua, bekoa, zurukoa, baina gero albotan ikusten dena da artilea, altsasuko artilea gainera, eta iruditu zitzaigun oso adibide, gainera oso polita dela iruditzen zaigu ere, eta oso adibide ona, ba, jendeari erakusteko bera gauzak, egia da gauzak berrerabili daitezkela eta birziklatu daitezkela. Ze batzutan badago jendea esaten duena ez dela hori egiten, eta hori ere ez da egia. Orduan, hau, badaukagu pixka bat denetarik. Traperos de Mausen bitartez, kudeatzen ditugu olako gauza guztiak, baliburuak, arropa, altzariak, baina beraiek eraman baino lehen, segia da beraiek ere esaten digutela, ba bai, batzutan gauza gehiegi dauzkate ere, karo, beraiek ere irte eraman behar diete. Orduan gu saiatzen gara, ba, Iruñera jo baino lehen, ba, hemen jendeak erabili albaldin baditu, ba, ba guretzako hobe. Orduan hori da gela honen ideia, eta bide batez, ba, bisitak dauzkagunean, ba, eskoletatik, eta bar, exito oso handia izaten du. Hemen sartzen dira eta bai asko ba hemen jolasak daude ere, baina gainera ba tokia nahiko bitxia da eta bai. Orduan pixka denetarik alde batetik berrerabiltzeko, baina baita ere pixka bat ba erakusteko, ez? Hainbat hondakinekin zerikusia daukaten hainbat gauza.
Utzubarreko guneko guneen errepaso egiten ari gara eta ez dakit baten bat azten dugun edo?
Garbigunea, haietako bat, hola, bai, garbigunea hemen badaukagu, garbigune finko bat, nik uste dut jendeak askotan ez dakiela, ze ba, egia da altxasun badagola bat, Irurtzunen beste bat egingo da, eta Arbizukoa, hau da garbigune sarean zaharrena. Orduan, hemen badaukagu, ba, oiko garbigune bat esango egon nukena, ba, txugora bera denetarik ekar daiteke, etxetatik, hori bai, osea, berez etxetan sortutako hondakin jentzako da, eta bere izita, hori bai, guk lagundu aldiegu, ba, esango diegu non bota gauza bakoitza, baina, bueno, nahiko jende asko etortzen da, erabiltzaile kopurua handia dago bai.
Hogeita bost urte, hondakindegi bezala hasi zena,
bai.
Gaur egun Utzubarreko gunea, ba, konzeptu eta idei aldaketa
bitartean, bai.
Hasi zen oso hondakin kopuru gutxi jasotzen, oso frakzio gutxi jasotzen,
bai.
Eta gaur egun espektrua oso zabala da.
Bai.
Hondakinen zenbat eta hondakin gehiago jaso, kopurua gora egiten du.
Bai.
Hasierako kiloak edo tonak eta gaur egungoak ez dute zer ikusirik izango.
Ez, egia da dena den eta hau kontutan hartzekoa da hondakinen sorrera zenbat sortzen dugun, erlazio oso handia dauka ekonomiarekin, oso handia. Nabarmentzen da gaizki baldin badoa, jaisten da kopurua, ondo badoa igotzen da. Honekin esan nahi dut, gauza bat da geroz eta gehiago bereizten dugula, baina geroz eta gutxiago ez dugu sortzen. Esango nuke ez dakit, orain dela 10 urte baino zertxobait gehiago sortu dugula. Orduan, baina egia da errefusa kopurua asko gutxitu dela. Hori egia da. Baina besteak, ba, gauza geroz eta gauza gehiago birziklatzen ditugulako eta berrerabiltzen ditugulako, eta egia da lanketa oso handia badagola egiteko hondakinen murrizketaren inguruan, eta saiatzen hasi gara, iaz atera genuen ekonomia zirkulararen gida, ba, pixka bat gomendioak emateko, eta oberena hori izango litzateke, hori egia da. Onutza datorren edozein, eta bide batez esango dut edozein gonbidatuta dagola, plantara etortzeko, azalduko diogu, zer dagoen, ikusi nahi badu. ikusten da oso operazio handia dela, eta oso geroz eta komplikatuagoa gainera, burokratikoki ere, irteerak bilatzerako momentuan ere, eta ba asko zobe izango litzatekela, bai ez bakarrik ekonomikoki eta inguru giro aldetik, baina alde guztitatik hondakin gutxiago sortzea.
Azalpen horiek guztiak emateagatik, eskerrik asko Olatz.
Bai, zuri, etortzagatik. Aber, noizbait festaren bat egiten dugun, hemen, hau ospatzeko, 25. urte hurrena.
Oso ongi, horreko bueno, gara, gure, bai. Ospakizun horretara.
Bale, eskerrik asko, agur.